Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud teksti Luuka evangeeliumi 9. peatükist salmid 10-17. Ja kui apostlid pöördusid tagasi, jutustasid nad Jeesusele, mida kõike nad olid teinud. Ja Jeesus võttis nad kaasa ning läks ära üksindusse linna poole, mida hüütakse Betsaidaks. Aga kui rahvahulgaid sai teada, seda järgnesid nad talle. Ja Jeesus võttis nad vastu ning rääkis neile Jumala riigist ja parandas need, kel terveks tegemist vaja. Aga päev kaldus õhtule ja need 12 astusid ta juurde ja ütlesid talle, lase rahvahulk ära minna, et nad läheksid ümber kaudsetesse küladesse ja asulatesse öömajale, ja toidupoolist otsima, sest me oleme siin tühjas paigas. Ent tema ütles neile, antke teie neile süüa. Nemad ütlesid, meil ei ole rohkem kui 5 leiba ja 2 kala, olgu siis, et läheksime ja ostaksime toitu kogu sellele rahvale. Neid oli ju ligi 5000 meest. Jeesus ütles siis oma jüngritele, seadke nad rühmite istuma umbes 50 kaupa ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma. Aga Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte rahvale ette panna. Ja nad sõid ja kõikide kõhud said täis ja nendest üle jäänud palukesi korjati 12 korvitäit. Aamen. See tähendamissõna on kahes mõttes eriline. Esiteks, 5000 mehe söötmisest räägivad kõik 4 evangelisti. Aga eriline on ta ka selle poolest, et see toimub Jeesuse elus ühel murrangulisel perioodil. Küllab neid murrangulisi perioodi oli rohkemgi, aga enne 5000 söötmist oli Jeesuse populaarsus väga jõudsalt kasvanud. Selle järel hakkas see langema. Nende sündmuste keskel tekib üles küsimus, kes on Jeesus. Võib olla neid aegu, kus see küsimus ei ole eriti tõsine. Ja väga paljude jaoks küsimus, kes on Jeesus, ei ole eriti tõsine. Noh, on, kes ta on. Me ei võtagi eriti kindlat seisukohta ja meil tundubki, et see seisukoha võtmine nagu eriti palju midagi ei tähenda. Miks sellest nii palju rääkida? Nende sündmuste ajal aga tõuseb see küsimus väga teravalt ülesse. Ja seda küsimus tõstab ka Jeesus ülesse. Ja see küsimus on meie jaoks oluline ja otsustav kogu meie usulises arengus ja kasvamises. Kui Jeesuse jüngrid olid tagasi tulnud oma missiooniteekonnalt, kuhu Jeesus neid saatis, ja kui Herodes oli kuulnud kõike, mis oli sündinud, siis oli teatud elevus ja Herodes ütles, et Johannese pea laskina maha raiuda, kes aga on see, kellest ma niisugust asju kuulen ja ta püüdis Jeesust näha saada. Ja kui 5000 mehe söötmine on lõppenud, siis Johannes räägib sellest, et mõned tulid kohe järgmisel päeval ja otsisid Jeesust ja Jeesus teadis, et tegelikult nad ei otsi teda, vaid nad nende kõhud said täis ja nad tahavad jälle süüa saada. Nad said väga lihtsalt seekord süüa. Ja kui Jeesus rääkis endast kui eluleivast, siis paljud ütlesid, et pahandusid sellest, see kõne on kõva ja öeldakse, ja siis paljud enam ei järginud teda. Ja Jeesus pidi küsima jüngrite käes, et kas ka teie tahate ära minna. Oli selline tunne, et ka jüngrid võivad pettunud olla. Siis ütleb Peetrus, et kelle juurde me läheme, sul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ja tunnud, et sina oled elava Jumala poeg. Luuka järgi on samuti selle sündmuse järel küsib Jeesus ise jüngrite käest. Kelle ütlevad rahvahulgad mind olevat? Nemad ütlesid, et Risti Johannes ja mõned Eelia, mõned aga, et keegi muistest profetest on üles tõusnud. Aga tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? See sündmus on siis selline kulminatsiooni koht, kus tuli otsustada, kes on Jeesus. Ja see on ka meie jaoks võibolla alati vaja otsustada, kes on Jeesus. Kõnelesin paar kuud tagasi ühe Liibanoni moslemiga. Tema oli sõbralik ja hea tahtlik, soliidne mees. Ütles, et meie saame hästi läbi. Jeesus on sinu Jumal, Jeesus on minu armas profet. Meil oli mõlematel teada, minu jaoks oli ta Jumal, temal oli ta profet. Kes on Jeesus meie jaoks? Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Küllap küsib Jeesus meiegi käest. See 5000 mehes söötmise sündmus tõstis selle küsimuse üles. Ja mis seal 5000 mehe söötmises siis toimus? See küsimus oli üles tõusnud. Mitmel viisil ühed taganesid, ühed, neid oli ige vähe. Peetrus oli nende eestvedaja, kes ütles, et sina oled Jumala Messias. Aga seal oli ka Herodes. Ta püüdis Jeesust näha saada. Me teame, mis toimus. Kui idama targad olid tulnud Jeruusalemma ja rääkinud, et nad nägid tähte taevas. Ja kui kirjatondid oli ütlenud, et too Messias peaks sündima Betlemmas. Ja siis püüdis Herodes, see oli küll teine Herodes, ka toda lapsukest kummardama minna. Ja kui targad olid saanud unes teada, ei läinud ütlema enam Herodesele, kus see lapsuke on. Ja Herodes otsiski seda lapsukest ja lasi Betlemmas kõik poeglapsed ära tappa. Mida tähendas see, et Herodes püüdis Jeesust näha saada? See võis tähendada ka seda, et Herodes püüdis Jeesuse probleemi teatud viisil ära lahendada. Ja siis selle järel öeldakse, et ja Jeesus võttis nad kaasa ning läks ära üksindusse. Mõned evangelistid arvavad et, ja ütlevad, et Jeesus ütles, et jüngritele on ka vaja puhata. Küllap jüngritel oli ka vaja puhata. Aga võis olla ka muid põhjuseid, miks Jeesus läks sinna üksindusse. Herodes püüdis teda näha saada. Rahva hulgad said teada ja järgmisid talle. Jeesus võttis nad vastu, rääkis nende Jumala riigis, parandas neid. Ja kes tervendamist vajasid. Ja kui päev kaldus õhtule, Jumala sõna oli jüngreid puudutanud, nad olid üsnagi kaastundlikud ja märkasid, et rahva kõhud on tühjad. Antsid nad Jeesusele mõista, et lase nüüd rahva hulk ära minna, et nad läheksid ümber kaudsetesse küladesse ja asulastesse öömajale ja toidupoolist otsima, sest me oleme siin tühjas paigas. Jüngrid ei olnud mitte hoolimatud. Mõnikord öeldakse, ka, et kui me näeme seda maailma, et see maailm ei ole sugugi hoolimatu. Selles maailmas on väga palju hoolimust. On igasugused sotsiaalabisüsteemid, hoolekande asutused, püütakse teha inimestele head ja seda sama püüdsid ka jüngrid teha. lase nendel minna, et nad saaksid hoitud ja hoolitsetud. Ja siis üllatas Jeesus neid väga ebamõistliku väitega, öeldes, et antke teie nendele süüa. Ilmselt on erinevus, kas organiseerida, et keegi saaks söönuks või anda talle ise süüa. Hoolitseda, et keegi saaks hoolitsetud või hoolitseda ise tema ees. Need tulemused on väga erinevad. Need, kes endale lemmikloomi peavad, kes koerakesi hoiavad, need teavad, et üks asi on hoolitseda, et see koerak on oleks söönud. Vii koerte varjupaika ja ta ongi enam-vähem söönud. Teine asi on oma käepalt talle süüa anda. Ja siis saab iga koerapidaja aru, milline vahe sellel asjal on. Kuidas tekib üks eriline suhe, aga ega teine inimene ei ole vähem kui koerakesed. Kui me leiame ühe suhte, jagame, mis meil on, kui me üksteise eest hoolitseme, siis tegelikult me saame rohkem toidetud, kui see, kui meie kõht saab täis. Kui midagi on armastuses meile antud, siis sellel asjal on kordades suurem väärtus. Nendel asjadel on väärtus ka siis, kui me neid sugugi ei vaja, kui me teeme üksteisele kingitusi, tihti peale me otseselt ei vajagi neid asju, mida me kingime ja kingituseks saame, aga need on kallid ja tähtsad meie jaoks. Antke teie nendele süüa, oli Jeesus väide. Sellel, et me oleme koos ja üksteise eest hoolitseme, on palju suurem väärtus kui mingisugune organisatsioon, veab meile toidu kohale ja korraldab meile voodi ja peavarju. Jumal tahab, et meie keskel valitseks üks selline südamlikkus, osadus. Mõned teised evangelistid arvavad küll, et nendel ei olnudki võimalust, et küllab tegelikult ei olnud ka võimalust. Luukas nagu ei anna seda välja, et nendel muud võimalust ei oleks olnud. Ja olgu küll, et see oli tühi paik, no Iisrael on nii väike maa, oles kusagil Siberi metsades olnud, et siis on tohutu maa, sajad kilomeetrid ei ole ühtegi inimest. Iisrael on nii väike maa, et seal pikki vahemaid ei olegi kusagil olemas. Küllap oleks olnud ikkagi rahval võimalik teistmoodi ka süüa saada. Aga Jeesus tahtis, et jüngrid nende eest hoolitseksid. Meie mõnikord koguduse keskel, kui oma ohvriande teeme, me mõtleme, et võib-olla saab kuidagi teistmoodi ka. No saabki teistmoodi ka. Aga sellel annil, mida meie armastuses anname, sellel on 1000 korda suurem väärtus, kui mingisugused organisatsioonid saada. Aga teiselt poolt oli see Jeesuse käsk muidugi jüngrite jaoks. Tundus üle jõu käiv. Meil on, ei ole rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Olgu siis, et läheksime ja ostaksime toitu kogu sellele rahvale. Johannes teab, et nendel oli 200 teenarit. Nad arvasid, et 200 teenarist muidugi ei saa kuigi palju. Ja kui nad oleks tahtnud 5000 meest pluss naised ja lapsed ära toita, kui igal ühele oleks vaja olnud 100 grammi leiba, siis oleks vaja nendel läinud tonn leiba. Kui igal ühele oleks vaja 200 grammi leiba olnud õhtusöögiks, siis oleks vaja olnud 2 tonni leiba. Kui jüngrid oleks läinud 12-kesi külasse leiba osta, siis iga üks oleks pidanud võtma 200 kilose kotti endale selga ja tooma selle leiva kohale. Tegelikult ülesanne, mis Jeesus andis, oli ebarealistlik. Ülesanded, mida Jumal täna kogudusele annab, on ebarealistlikud. Need on võimalik toetada ainult Jumala õnnistuse kaudu. Kui Jeesus ütles jüngritele enne taeva minemist, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, siis jüngrid ütles, et need on sellised suured ilusad sõnad, jutluseks sobivad, aga eluks mitte. Jumala rahvas ja Jumala inimesed saavad jätkuvalt selliseid ülesandeid, mis tegelikult ei ole meie jaoks jõukohased. Ka tänasel päeval ka meie kogudus ees seisavad ees ülesanded, mis ei ole meile jõukohased. Ja nüüd on küsimus, kas me loobume sellest ettevõtmisest või ootame Jumala imet. Võibolla majanduslikud asjad on lihtsamad mõista, kui me ütleksime, et meil on vaja Tartu linn ära päästa ja evangeliseerida ja missioneerida. See on umbmäärasem, aga kui me ütleme, et armas kogudus, meil on vaja tulevaks ja ületulevaks aastaks saada 164 miljonit krooni. Siis te mõtlete, et no seda tuleks kusagilt otsida. Meie seda kokku ei pane. Sellise küsimuse ja mure ees seisame sageli Jumala rahvana. Jüngrid nimetasid, et meil on 5 leiba ja 2 kala. Johannes teab seda, et seegi ei olnud jüngrite oma, see oli ühe pisikese poisi leib, mis tal oli kaasa pandud. Aga jüngrid tundsid, et see on meie oma. Ja küllab nii see ka oli. Kui sinul on mingisugune and, siis see on Jumala rahva and. Kui sul on mingid võime, siis on see Jumala rahva võime. Kui sul on rikkus, siis on see Jumala rahva rikkus. Meil on see, mis on sinul ja minul ja sinul, see on meil kogudusel. Ja Jumal tahab seda õnnistada. Kui see and on toodud koguduse omaks ja koguduse keskele, kui see poisikene oli annud oma 5 leiba ja 2 kala jüngrite kätte, siis oli sellel üks eriline koht. See pois ei oleks iial osanud arvata, mis tema 5 leivast ja 2 kalast võiks saada. Ometi oli tol korral jüngritel siiski usaldust Jeesuse juhtnööride järgi edasi toimida. Jeesus ütles, seatke rahvas maha rühmiti istuma umbes 50 kaupa. Selleks, et oma abi ja õnnistust jagada, olid vaja teha mingisuguseid korraldusi. Jumala rahva koguduses on oma kord ja sellele korrale tuleb alluda. Tänapäeva Kristuse koguduses ei ole väga palju reegleid, mida meil tuleks täita. Kahtlematult, et meil on oma eluviisid ja kombed, aga võibolla need ei ole otseselt seotud koguduse korraldusega. Ka sinna 50 kaupa maha istumine, nad ütlevad, no mis sellel on tegemist Jumala riigiga? Mis on sellel tegemist minu hinge õndsusega, kas ma istun 30-kesi või 50-kesi pundis või istun päris üksinda mätta otsas? Seadke nad 50 kaupa istuma. Jüngrid läksid ja seadsid rahva 50 kaupa istuma. Me võime ütelda, no mis tähtsust on see, kas mul ununeb ära või unune see liikmeannetus. Mis tähtsus on see, kas ma ei lähen Jumal rahva osadusse või ei lähe. Ma saan uskuda nii samagi. On imeline, et need, kes välistele väikestele korraldustele ei allu, kes seal oma päiselt käituvad, need ei võta vastu ka Jumala muid ande ja jäävad ilma ka Jumala suurtest õnnistustest. Sa oled pisku üle ustav olnud, ma tahan siin palju üle panna. Ei ole nii, et noh, neid väiksed asju ma ei tee, aga suuri asju ma muidugi teen. See on enesepettus. Suuri asju teevad need, kes väikese asju teevad. Nagu olen meenutanud, Eelia suur prohvet, tema töökoguduse keskel oli, või Eliisa suur prohvet, tema esimene ülesanne oli Eeliale kätte peale vett valada. Ja ta tegi seda ustavalt. Ja siis andis Jumal tema kätte ka muud asjad. Ja siis võttis Jeesus ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma. Võttis viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte rahvale ette panna. Ükski evangelist, neli tükki nendest kirjutavad seda lugu, ei räägi sellest, et oleks tekkinud leivamägi. Nad oleks saanud leivast lõpmatult rikkaks. Vaid öeldakse ainult, Jeesus vaatas taevasse, õnnistas seda leiva murdis ja andis need tükid jüngrite kätte jagamiseks. Ja ma arvan, et nii toimub see ka tänapäeval. See, mis sinu kätte on antud jagamiseks. Nagu laulusalm ütleb, on sul tükikene leiba ära seda üksi söö. Jeesus ootab, et su leivast jätkuks ka teistele. Ilmselt võtsid jüngrid selle leivatüki, väike oli küll, ja? Ja läksid esimese inimese juurde, murtsid pooleks, andsid pool ära, läksid järgmise juurde, murtsid selle poole, andsid pool ära, läksid järgmise juurde, võtsid poole, andsid pool ära ja nii nad jagasid. Jagasid ja jagasid ja korraga enam keegi ei tahtnud, kõhud olid täis, jüngritel on veel kõvasti järgi, korjavad järje, jäägid kokku 12 korvitäit, keegi enam ei tahtnud, kõikid olid kõhud täis, 12 korvitäit jäi üle. Jumal tahab piskut õnnistada, seda piskut, mida meie oleme valmis jagama, mida me oleme oma vahel valmis jagama. Ka Sarepta lesknaine, kui Eelia ta juurde tuli, tal oli lesk ja tal oli poeg. Seda ei ole vaja kirjeldada, mis tunded võisid olla, kui sul on teada, et sul on ainult ühe koogi jagu, õli ja jahu ja siis on kõik. Sööme selle ja siis sureme koos pojaga. Ja Eelia ütleb, et tee kooki ja anna kõigepealt mulle ja siis söö ise. Kui tänapäeval keegi nii ütleks, siis öeldaks, et kirik on hulluks läinud. Ta kurnab rahvast. Ja naine küpsetas koogi ja andis sealt kõigepealt Eeliale. Ja ei räägita, et naisel oleks vakkjahu täis kasvanud või kruus oleks õli täis läinud. Küllap, kui naine läks järgmine kord veel vaatama ja pühkis kokku, sai veel ühe koogi jagu jahu ja õli. Ja kui ta siis järgmine kord läks ja pühkis sealt jahu kokku, sai veel ühe koogi jagu ja natuke õli ja jälle sai sööduks. Seni kuni tulid vihm ja maa andis vilja. Jumala õnnistus on seal, kus me enda usaldame Jumala kätte. Ja nüüd olid nad söönud, jüngrid olid saanud oma reisimoonat kätte. Ja nüüd küsib Jeesus, keda teie ütlete mind olevat? Küllap see probleem oli olnud ka enne seda, kui Jeesus oli andnud nendele ülesande kuulutada evangeeliumi ja meelevalla kurjade vaimude üle ja läkkindas nad parandama haigeid ja kui nad tagasi tulid, siis nad rääkisid kõike, mida nad olid teinud. Me tihti peale räägime kõike seda, mida me oleme teinud. ja me ei märka, kes on selle taga, kes on nende andide õnnistaja, kes muudab pisku paljuks, kellel meelevald on looduse üle. Me ei märka teda, kes merd vaigistab. Me ei märka teda, kes ühes seemnest teeb sügiseks mitukümmend seemet. Me vahel ei märka teda, kes leivast teeb igavese elu leiva. Kelle teie ütlete mind olevat selle elu keskel? Riides olnutena, söönutena, tervetena. Peetrus ütles, sina oled Jumala Messias. Saagu Issand täna meie jaoks suureks. Meie käskijaks, meie õnnistegijaks, meie päästjaks ja lunastajaks. Kõigeks kõiges. Aamen.